Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion po stira shjuftoj të ndiqni. Beogradi tenton të krijoj organe vendimarëse në Kosovë, po edhe autonominë e veriu, thonë analistët. Mbi 30 veta raportohen të vdekur nga rrëzimi një avioni turk të mallrave. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se do marrveshje bërthamore me Rusin, kritikon politikat e Merkelit për migrantët. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 37 njerëz raportohen të vdekur nga rrëzimi një aeroplani turk të mallrave pranë aeroportit të Bishkekut në Kirgjizi. Shumë prej të vdekurve janë banorë të fshatit ku është rrëzuar aeroplani. Zyrtarët kirgjiz thanë se Boeingu 747 është rrëzuar disa kilometra larg aeroportit ndërkombëtar Manas. Zëdhënësia e qeverisë Tolgonaj Stamaljeva tha se aeroplani i cili ka qenë duke udhëtuar nga Hong Kongu në Stamboll është dashur të ateroj në aeroportin Manas për t'u furnizuar. Si pas saj, avioni është rrëzuar në një zonë të populluar dhe ka dëmtuar rreth 20 shtëpi. Disa njerëz raportohen po ashtu të plagosur. Ekipet e shpëtimit po bëjnë përpjekje të shuajnë zjarret që ka shkaktuar aksidenti. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ngrihet kundër, siç tha, agresionit rus, ndërsa i kërkoi administratës së re amerikane të Donald Trumpit që të jetë mbështetëse e fuqishme e Ukrainës. Biden i bëri këto komente në Kiev në vizitën e fundit si nën kryetar. Ai tha se sanksionet amerikane kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe përfshirjes së Moskës në konfliktin në lindje të Ukrainës duhet të mbeten në fuqi derisa Moska të zbatojë plotësisht marrëveshjen e Minskut për paqe në Ukrainë. Biden tha se është e vështirë mbështetja në këtë marrëveshje kur dihet se Rusia refuzon të përmbahet asaj. Parlamenti i Turqisë ka dhënë miratimin paraprak kushtetutës së re, e cila do të rrisë kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë javë do të ketë edhe një rreth të dytë të votimit dhe nëse kalon do të pasojë referendumi. Kritikët thonë se ndryshimet kushtetuese do të çojnë në autoritarizëm, por Erdogan këmbgul se sistemi ndryshuar do t'ju ngjajë atyre në Francë dhe në SBA. Kushtetuta e re do t'i lejojë presidentit të emërojë dhe shkarkojë ministra dhe do të shfuqizojë postin e kryeministrit për herë të parë historinë e Turqisë. Në vend të tij do të jetë së paku një nën president. Nenet të fundit të kushtetutës së re janë miratuar të dielën vonë. Prokurori special i Koreas së Jugut ka kërkuar arrestimin e shefit të Samsungut Lee Ja-yong nën akuzat për rishfet, përvetësim dhe dëshmi të rreme. Rasti është i lidhur me një skandal që ka çuar në shkarkimin e presidentes jugkoreane Park Geun-hye. Giganti i teknologjisë Samsung thuhet se ka dhënë donacione për fondacione jo fitimprurëse të operuara nga Choi Soon-sil, mik i zonjës Park, në këmbim të favoreve qeveritare. Samsung ka thënë se lëshimi i urdhrit për arrestim është vështirë të kuptohet. Gjykata e qarkut në Seul tani duhet të vendosë nëse do të zbatoj urdhrin. Lee është aktualisht nën presidenti i Samsungut, por prej se baba i tij Lee Kun-hee ka pësuar sulm në zemër më 2014, ai konsiderohet shef de facto i kompanisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Para lajmërimit e Beogradit se më 15 shkurt do të shpallet një anshëm asociacioni komunave me shumicë serbe nga zyrtarë qeveritarë në Prishtinë dhe analistë po shihen si tendencë për të krijuar organe vendimarrëse serbe jashtë ndikimit të institucioneve të Kosovës. Për më shumë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Në ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, Beogradi ka paralajmëruar se do të inkurajojë përfaqësuesit serb të Kosovës që të shpallin një anshëm themelim në Asociacionin të Komunave me Shumicë Serbe. Akti i shpalljes do të bëhet në Mitrovicën Veriore. Një hapitill i Beogradit në Prishtinë po shihet jo vetëm si provokim dhe shkelje marrëveshjeve të Brukselit, por edhe si sinjal se pjesa veriore e Kosovës mund të ndërmarrë hapa të një anshëm për më shumë autonomi dhe thellim zhvillim të distancës në raport me institucionet qendrore në Prishtinë. Analisti politik Imer Moshkolaj vlerëson se caktimi datës 15 shkurt nuk ishte i rastësishëm. Ai përmend edhe zhvillimet të ngjashme në Bosnjë e Hercegovinë, ku serbët e atjeshëm kanë ndërmarrë kohët e fundit vendime në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, duke provuar që të parafruhen sa më shumë me Serbinë. Hapa prafërsisht të ngjashëm, ai thotë se po provojnë të ndërmarrin edhe serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën veriore.
Vetë themelimin jashtëm e asociacionit, e jo themelimin nga institucionet e Kosovës, në kupton se autonomia për serbët e veriut po ravizohet, dhe pastaj fatkeqësisht do të mund të presim edhe hapat e tjerë që do të qënte në një ndarje faktike të kësaj pjesë nga pjesa tjetër e Kosovës, respektivisht funksionim të pavarur të kësaj pjesën gjitha segmentet.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se serbët e Kosovës në bashkëpunim me Beogradin pa tjetër që do të ndërmarin veprimet të njanshme, sidomos në veri, pasi që qëllimi i qeverisë serbisë si pas ti nuk është normalizimi raporteve, por tensionimi sa më i madhi gjendjes në Kosovë.
Qëllimi tyre është bërët një shkas për konflikt. Ne tanë kohën përblasim që si përshkon procesit drejt konfliktit, jo drejt normalizimit. Prandaj nëse kemi kuptuar drejt procesin, tregon se orientimi nuk është për të zgjidhur problemet, por për të shkaktuar aq elementet të rrezikimit të situatës, e cila do ta ngrit tendosjen në raportet të ndërsjellura.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës, paralajmërimet e Beogradit për ndërmarrjen e hapave të njanshëm për shpalljen e asociacionit pa mbështetjen e Prishtinës së zyrtare shihen si tendenca për rikthimin e institucioneve paralele. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, i tha Radios Evropa e Lirë se vetë qëllimi i dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka qenë shuarja dhe jo formimi i organeve të reja paralele.
Çfarë do veprimi i njanshëm do të konsiderohet vetëm një organizim paralel. Ne kem struktura paralele ende, edhe qëllimi kryesor i themelimit të asociacionit ka qenë dhe është që të shuohet struktura paralele.
Ndërkaq, analisti Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se Serbia ka hyrë në një proces dialogu me Kosovën për normalizim të marrëdhënieve dhe se ndërmarrja e veprimeve të njanshme sipas tij do të kundërshtohej nga Brukseli dhe Washingtoni.
Marrën një hap në Beograd për të themeluar një institucion brenda Kosovës nuk do të pranohet pikë së pari nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara, dhe ky është një hap i cili do ta ataroj edhe më tepër Serbinë me Bashkimin Evropian, por kjo besoj që është më tepër një lloj provokimi nga ana e Serbisë se ndonjë gjë tjetër.
Shuarja e organeve paralele që Serbia i ka ngritur në Kosovë dhe integrimi i serbëve në jetën institucionale ishin ndër temat e para të ngritura në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por kohët e fundit autoritetet në Prishtinë thonë se Beogradi ka ndërruar tërësisht kursin politik duke u përpjekur që të minojë të arriturat në këtë dialog dhe të